Gepleyer Azatlyk Radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 24-nji noýabry hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Aşgabatly Bolýwapda COVID-19 alamatly keselçilik mövjudyar. Lewabyň gara bazarynda dolaryň narhy ýokurlandy we beýleki maglumatlar edinmek bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. AstraZeneca kompaniýasy koronavirusa garşy öz sanjymynyň 90% çenli täsir edip biljekdigini, dünýäde 58 milliondan gowrak adama ýokuşan we 1,14 milliona gowrak adamyň ölümüne sebäp bolan, dünýä ykdysadyýetine täsir eden global pandemiýa garşy güreşde täze açyş boljakdygyny aýtdy. Oxford Universiteti tarapından işlenip tüzülen sancım 23. noyabrda ilan edilen dastlabki sinag netijelerine göre yarım doza hükmünde iň azından bir ay aralıkta doly doza hükmünde kabul edilende COVID-19'un öňüni almakda 90% täsirli bolupdyr. Britaniýaly derman öndürüjüsiniň bildirişi Birleşen Ştatlardaky BSTşleri Pfizer we Moderna kompaniýalarynyň öz wagtynalarynyň soňky hepdelerde 90%-den gowrak netijelilik görkezenligini eglan etmeginiň ideýany gabat geldi. Ortet wagtda EMK sanjymlary el ýeterletdiler. Ýöne olaryň howpsuzlygy we netijeliligi barada soraglar döreýär. Sinaglaryň ujypsyz biologi daşarky medisina gözekçiligi üçin el ýeterli boldy. Sağlyk saklaýş ekspertleri dünýäde COVID-19-a garşy wagtyna bolan talaby kanagatlandyrmak üçin köp sanjymlaryň gerek boljakdygyny aýdýarlar. Birleşen Milletler Guramatynyň UNICEF çağlar fondy ösýän 92 ýurda COVID-19 sanjymyny we 1 milliard şprits bermegi öz üçin alýan çäresini planlaşdyrýanlygyny 23 noýabrda eglan etdi. Dünýäde wagtynalaryň iň uly hyrdary UNICEF adatça 100 goly ýurtda ýetirilýän immunizasiýa we wiruslara garşy güreşmek üçin her ýylda 2 milliard doza den gowrak sanjym satın alyp berýär. UNICEF COVID-19 sanjymlaryny üçin etmek maddi tehniki kynçylyklaryna taýýarlyk, ugrunda ýüzlerçe howa, ýük we gäme gatnaw boýunça global logistika hyzmatdaşlarynyň ýüzlerçe bilen işleşýänligini we şu wagtda çenli amala aşyran iň uly we iň çalt operasiýa garaşýanlygyny ma'lum etdi. Türkmenistanyň Mali we Iqtisadiýet ministrliginiň wekilleri Eurasiýa toporunyň pul ýuwmaklygy we terrorçylygy maliýeleşdirmekle garşy güreş boýunça guramanyň video konferensiýa arkaly geçiren 93-nji umumy mejlisine gatnaşdy. Köp taraply ýygnak EAG agza 9 döwletiň ýagny Belarusiň, Gazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Ortetiň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbekistanyň, Hindistanyň we Hitaýyň wekilleriniň şeýle hem guramada synçy statusyna eýe bolan birnäçe ýurdun halkara hem regional guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirildi. Türkmenistanyň döwlet habar agentligi ýurdun guramaçylyklygy, jinayetçiligi we terrorçylyk hereketlerine garşy göreşmek boýunça Birleşen Milletler guramasynyň birnäçe konwensiýasyna, hem şertnamalaryna we maksatnamalaryna goşulandygyny, şeýle-de bu urda beýleki döwletler hem pul ýuwmaklygy garşy maliýe çäreleriniň üstürmek boýunça FATF, YG we Egmont toparýaly guramalar bilen işçiň hyzmatdaşlyk edýänligini habar berýär. Türkmenistan ykdysadyýetiniň açyk bolmazlygy we korrupsiýanyň ösen derejesi boýunça halkara hasabatlarynda ýyllar boýy ilkinji setirlerde ýerleşýär. Trace International guramasynyň dünýä ýurtlarynda korrupsiýa töwekkülçiligi baradaky täze hasabatyna görä Türkmenistan Demirgazak Koreýadan soň dünýäniň iň korrumpirlenen ýurdy hasaplanýar. Birleşen Ştatlaryň habar beriş serişdeleriniň 22 noýabrda aýtmagyna görä Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Joe Bidenyň uzak wagtlap işleşen geňeşçisi hem veteran diplomat Antony Blinkeni sekretary wezipetine hödürlemegine garaşylýar. Biden muny 24-nji noýabrda ministrler berlemek boýunça ilkinji maslahatynda gylan eder. Ilki Bloomberg tarapından habar berilen we soň beýleki habar beriş serişdeleri tarapından tassyklanan Blinkeniň belenmegi baradaky habar Bidenyň Trumpyň saýlawlary agdarmak synançygyna we geçiş döwründäki bürokratiýa garamazdan administrasiýanyň düýbüni tutmagy dowam etdirýän wagtyna gabat geldi. Owanstan paraýçylyk ugrundaky gepleşikleriň gowşak gidýän wagtynda we COVID-19 pandemiýasynyň onsuzam agyr gumanitar ýagdaýyny kynlaşdyrýan ýagdaýynda şu hepdere geçiriljek halkara kömegi we ünsuly konferensiýada ýurda berilýän kömegiň hatam ketilmegine sebäpkär bolup biler. 23-nji we 24-nji noýabrda Jenewada geçirilýän 2021-nji we 2024-nji ýyllar aralygynda ötüş maksatlaryna hem planlaryna gönükdirilen virtual konferensiýasyna 70-den gowrak ýurdun wekilleriniň we gumanitar işgärleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu ýagdaý Owanstanyň hökümetiniň we Taliban söwüşçüleriniň arasynda Katarda paraýçylyk gepleşikleriniň togtadylmagyna, Owanstanyň hemme ýerlerinde zorlugyň artmagyna we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň ýanwar aýynyň ortalaryna ýurtdaky amerikan güýçleriniň sanyny azaltmak baradaky kararyna gabat geldi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.